Já. Og hvað mælda þetta fermingardeginum?
Það nú svona kannski orðið nokkuð óljóst í dag. Hvernig fermingardagurinn var. Svona í smáatriðum. En ef ég man rétt þá var gott veður. Og þóttir vera nokkuð nauðsynlegt að vera ekki mjög slæmt veður því að það allar ferðir í Hvalláturinn lágu yfir sjó. Það fór allt heimilisfólk í Hvalláturinn til Flateyja til að vera við ferminguna. Þess að mínir foreldrar og systkini og af og amma og eitthvað fleira fólk sem var þá í Hvalláturinn sem ég man ekki alveg lengur að telja. Svo farið á bát sem var svona hefðbundin ferðamáti náttúrulega sem til er í eyjum og fermingin mann ekki lengur að hvernig að deginum hún var en það var farið í hús í Flatey sem að föðursystir mín býr í að farið heim til hennar þar fekk fólk að svona gera sér klárt fyrir þetta, skipta um föt og annað sem þeir sem þess þurftu.